Assalomu alaykum. Imonning ahamiyati haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, hayotda sodir bo'ladigan qiyinchiliklarga qaramay, imonni saqlab qolish kerakligi haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa Havoriy Butrusning imoniga nazar solamiz. Luqa 22-bob, 31 va 32 oyatlarda Iso Masih va Butrusning suhbati berilgan. Bu oyatlardan Havoriy Butrusning imoni qanday xavf ostida qolganini va eng asosiysi Isoning bunga javobini ko'ramiz. Kalom shunday deydi. Simon, mana, shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men imondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda, birodarlaring imonni mustahkamla.
Rabbimiz Iso bu oyatda diqqatimizni markaziy haqiqatga qaratmoqchi. Bu haqiqat Butrusning imoni. Rabbimiz Butrusning imonini qo'riqlagan. Agar Butrusning imoni sinsa, uning butun ruhiy hayoti va Iso Masih bilan bo'lgan munosabati, ko'rgan mo'jizalari ham barbod bo'lishini Rabbimiz yaxshi bilar edi. Ayni damda Butrusning imoni butun qolishi muhim edi. Shuning uchun ham Masih o'z shogirdlarining jonidan qayg'urib, Butrusning imoni mustahkamlanishi uchun ibodat qildi. Havoriy Butrus esa o'z navbatida imoniylarga yozgan 2-maktubida imonni qanday saqlash va uning masihiy hayotimizdagi ahamiyatida juda yaxshi tasvirlab bergan. Axir uning o'zi ham shunday vasvasalardan va qiyinchiliklardan o'tgan edi.
Zar qadrini zargar biladi deganlaridek, imonning ahamiyati qanchalik muhim ekanini Butrus juda yaxshi tushunib yetgan edi. Keling, maktubdagi imon haqida yozilgan parchani birgalashib tinglaymiz. Oxir zamonda ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun imoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqdasizlar. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar imoningizni sinash uchun foydali ekanini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan imoningiz sinovdan o'tib, sizga shon-sharaf keltirsin. Imonlining hayotida bo'ladigan ruh inoyatlari orasida eng muhimi va masihiy hayotimizning asosini tashkil qiladigan narsa bu imondir.
Chunki aynan shu iymon ustiga biz boshqa narsalarni quramiz. U barcha xudojoy sifatlarning asosidir. Bu haqida Havoriy Butrus shunday degan edi. Bularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymoningiz ustiga fazil kamolotga ega bo'linglar. Fazil kamolotingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Ong bilimingiz ustiga nafsni tiyishingizni o'rganinglar. Nafsni tiyish ustiga sabr toqatli bo'linglar. Sabr toqatingiz ustiga diyonatga ega bo'linglar. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, Butrus hamma sifatlarni iymon ustiga quryapti. Ruhda o'sishimiz va ko'plab sifatlarga ega bo'lishimiz aynan asosning mustahkamligiga bog'liq. Agar asosimiz mustahkam bo'lsa, erishayotgan boshqa sifatlarimiz ham asos ustida mustahkam joylashadi. Sizga ega bo'lgan ilohiy iymon yana qanday sifatlarga ega ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling va biz bilan bog'laning.